ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 11 ሚያዝያ 2000 ቀሬታ 11 ግንቦት 2022 ወይ ከዓ 3 ግንቦት 2014 ዓ.ም እዩ። መደብና ብዜና ክጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ደርቅን ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ትምህርቶምን ዘስዓበ ፅልዋን ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዓለም ንዝረአ ዘሎ ናህሪ ወጋ ነዳዲ ዘይቲ ተሓታቲ ፕረዚደንት ሩስያ እዮም ዝበልሉ ፀብፃብን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምስኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመያምትኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሴነት ኣሜሪካ ንፕሮፌሰር ኣስመረት ኣስፋው በርሀ ኣብ ፌደራላዊ ሚኒስትር ርፅዓት ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሳይንስ ንክትከውን ትማል ወሲኑ። ኣብ ሚያዝያ 2021 ዓሚ ምዃን እዩ ብፕረዚደንት ባይደን ነቲ መዝነት ዝተረቑሐት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ድምፂ ሴነት 54 ድጋፍ 45 ተቃውሞ ድሕሪ ምርካባ ነቲ መዝነት በቂዕላ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ መርሰድ መምህርን ተመራመሪትን ኮይና ከተገልግል ዝፅሕነት ፕሮፌሰር ኣስመረት ግዜያዊት ተዓባባሪት ዲን ናይቲ ኮለጅ ምዃና እውን ይፍለጥ። ኤርትራ ኣሜሪካዊት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣስፋው ካብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ብስነ ሓመድን ከባብን ዝተመረቐት እውን እያ። ድሕሪ ዓመታት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ወሪድዎ ዘሎ ከቢድ ደርቂ ንኣማኢት ኣሸሓት ሰባት ከም ዘፈናቐለን ልዕሊ 600,000 ኢትዮጵያውያን ቆልዑ ካብ ትምህርቶም ንክበህሩ ከም ዘገደደን ተፈሊጡ። እቲ ዘየባርን ንመነባብሮ ጓሶትን ሓረስቶትን ዘመሰቓቐለ ሓደጋ ደርቂ ንልዕሊ 900,000 ስድራ ቤታት ከም ዘፈናቐለ ዝመፀና ሪፖርት ቐይሱ። ብመሰረት ፈንድ ህፃናት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ዝሃቦም መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 600,000 ተምሃሮ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኣይን ዳሕረዋይን ቤት ትምህርቲ ዕውታት ንክኾኑ ዘኽእሎም ውፅኢት የመዝግቡ የለውን ይበል። ንሻምናይ ብርኪ ዝሓልፉ በዝሒ ተምሃሮ ኣብ ኢትዮጵያ 54,000 ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ጎንደር ተኸሲቱ ንሞት ብርክት ዝበሉ ሰባት ንዕንወት ንብረት ጠንቂ ዝኾነ ግጭት ሃይማኖታዊ ከም ዘይነበረ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸ ዝተላኸልና ሪፖርት ሓቢሩ። ትማል ህዝባዊ ኣኼባ ከም ዘሳለጠ ዝገልጽ እቲ ትካል ጸገም ሰናይ ምሕደራን ሕቡ ኣጀንዳ ዘሰጉሙ ዝበሎምን ወገናት ዘበገስዎ ከም ዝኾነ ገበነኛታት ንዝበሎም ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ዝተጐድኡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘድሊ ድጋፍ ንኽግበረሎምን ልዕልና ሕጊ ንኽረጋገጽ ኣንፈት ከም ዝተነጸረ ኣብቲ ሪፖርት ተሓቢሩኣሎ። ምምሕዳርታ ኸተማ ኣብቲ ተግባር ተሳቲፎም ንዝበሎም ኣስታት 250 ጥርጡራት ከም ዝኣሰረ እውን ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። ንእስራኤል ትፍጽሞ ዝነበረ መጥቃዕቲ ትሽፍን ዝነበረት ሪፖርተር ኣልጀዚራ ኣብ ምዕራብ ቃዛ ግዛት ፍልስጠማውያን ሎም ረቡዕ እናሰርሐት ከላ ከም ዝተቐትለት ተፈሊጡ። ጋዜጠኛታትን ሪፖርተራታትን ነታ ጋዜጠኛ ዝቐንጸሉ ሰራዊት እስራኤል እዮም ክብሉ ከለዉ፣ እስራኤል ግና እታ ጋዜጠኛ ዝተቐትለት ብፍልስጠማውያን ዕጡቓት ከም ዝኾነት ሓባሪ ጭብጥታት ኣለዉ ትብል። እታ ኣሜሪካዊት እውን ዝኾነት ጋዜጠኛ ኣገልግሎት ቋንቋ ዓረብኛ ኣብ ኣልጀዚራ ሽዑ ንሽዑ እያ ዓሪፋ። ምስኣ ዝነበረ ካልእ ጋዜጠኛ ዓልዩ ስሌማን ተወጊኡ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከብ እቲ ዜና ጠቒሱ። መንግስቲ ስሪላንካ ንቁጠባ ተሃገር ዝሓዘሉ ኣገባብ ንምቅዋም ናብ ጎደናታት ምስ ዝወፁ ዜጋታት ድሕሪ ዝተፈጥረ ረፅሚ ድራዓት ማካይን ዝጥቀሙ ኣባላት ሰራዊት ስሪላንካ ሓለዋ የጠናኽሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ስሪላንካ ንሰራዊት እታ ሃገር ተወሳኺ ስልጣን ድሕሪ ምሃቦም ንዜጋታት ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ይኣስሩን ይሓቱን ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዚ ቕነዚ ዝተወልዐ ህውከት ጠንቂ ሞት 8 ሰባትን መጉዳእቲ ልዕሊ 200 ስሪላንካውያንን ኮይኑ ከም ዘለውን ዝረኸብናያ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ሃገረ ስሪላንካ ጾር ዕዳ ወፃእን ሕፅረት ሸርፊ ወፃእን ንሕፅረት መድሃኒት መግብን ነዳድን ከም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መብራህትን ክጠፍእ ከም ዘገደደ ተፈሊጡሎ። ፕረዚደንታ ግና ኣነ እንተኾንኩ ካብ ስልጣነይ ኣይወርድን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካ ኣንጻር ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝኸፈተቶ ውግእ ተካይዶ መኸተ ናህሩ ይውስኽ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ 4 ቢልዮን ዶላር ንወተሃደራውን ሰብኣውን ሓገዛት ክውዕል ትማል ሰሉ ዝወሲኑ ኣሎ። ሴነት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ካሕልፍ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቅድሚ 2 ወርሒ 13.6 ቢልዮን ዶላር ናብ ኡክራይን ከም ዝለኣኸ ዝዝከር እዩ። መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ንኡክራይን ዝተለገሰ መጠን ገንዘብ ይፅንቀቕ ስለ ዘሎ ተወሳኺ 33 ቢልዮን ዶላር ንክፍቀድ ምሕታቶም እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ዳሕርዋይ ሓገዝ ይወሃብ ዘሎ ንኡክራይን ወተሃደራዊ ድጋፍ ንክትረክብ ኣብ ዝቕነዚ ንዝሓለፈ ውሳነ ስዕቡ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ብገበን ንግዲ ሓሽሽ ተኸሲሶም ዝቐረቡ ፕረዚደንት ሃገረ ሆንዱራስ ዋን ኦርላንዶ ሄርናንደዝ ኣይዋዓልክዎን ዝብል መልሲ ሂቦም። ኣቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ሄርናንደዝ ካብ ቬንዙዌላን ኮሎምቢያን ሓሽሽ እናተቐበሉ ናብ ግዛኣት ኣሜሪካ ንምእታው ሚልዮናት ዶላራት ጉቦ ይቕበሉ ነይሮም ኢሉ ይኸሶም። ጠበቓ ሄርናንደዝ ብወገኑ ድሕሪ እቲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ዓሚሉ ንዝተተሓዘሉ ኣገባብ ከም ዝነቐፈ እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ቴክኖሎጂ ዓለም ኩባንያ ኣፕል ነቲ ንልዕሊ 10 ዓመታት እናሰርሐ ኣብ ዕዳጋ የውዕሎ ዝነበረ ፍርያት ኣይፓድ ከም ዘቋርጾ ኣፍሊጡ። እዚ ልዕሊ 1,000 ነጸላ ደርፍታትን 10 ሰዓታት ብዘይምቁራጽ ከገልግል ዝኽእልን ባትሪ ዘለዎን ኣይፓድ ክሳብ እቲ ኣብ ዕዳጋ ቐሪብዎ ዘሎ ፍርያት ዝጽንቀቕ ንሸማታይ ክቐርብ እዩ። እዚ ፍርያት ቴክኖሎጂ እዚ ካብ ፍርያትን ዕዳጋን ይወፅእ ዘሎ ከም ስማርትፎን ኣብ መርበብ ዝዝርግሑ ደርፍታት በዕሉ ኩባንያ ኣፕል ዝሰርሑ ኣይፎን ረብሕኡ ስለ ዝመንጠልዎ እዩ። ስፖርታዊ ዜና ክንውስኸልኩም ጂሮ ዲ ኢታልያ 2022 ወይ ከዓ ዙራ ኢጣልያ 2022 5ይ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ሎሚ ረቡዕ ተኻይዱ ኣሎ። ፈረንሳዊ ኣሙድ ዲማሪ ካብ ጋንታ ግሩፕማ ተዓዊቱ ንጋንታ ቲም ኤመረት ዝስለፍ ፈርናንዶ ጋቪረስ ካልኣይ ንጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ዝስለፍ ግላኮማ ንዞሎ ሳልሳይ ንጋንታ ኩክ ስቴፕ ዝስለፍ ዴቪድ ባለሪኒ ራብዓይ ንጋንታ ኢንተርማች ዋንቲ ዝስለፍ ቢንያም ግርማይ ሓምሻይ ወዲ ሃገሩ ናትናኤል ተስፋ ጽየን ካብ ጋንታ ድሮን ሃፐር እዩ ሻምናይ። ኣብ መወዳእታት ዜና ዕረፍቲ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ተኸታታሊ ፊልምታት ኤርትራ ስዒድ ኣንዋር ሎሚ ቅድሚ ፋዱስ ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ። ኣብ ልዕሊ 50 ፊልምታት ዝተዋስአ ኣንዋር ማጨሎ ኣብ እትብል ተኸታታሊት ፊልም ጆሲ ብዝብል ገጸ ባህሪ ዝዋሳእ ዝነበረ እዩ። ከም ሓበሬታ ደራሲ እታ ተኸታታሊት ፊልም ዝኾነ ደበሳይ ወልዱ ስዒድ ንሓፂር እዋን ሓሚሙ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ዓሪፉ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ሓሙስ ክፍጸም ምዃኑ እውን ዝበጽሕና ዜና የመልክት። ንቤተሰቡን ዝፈልጥዎን ንኹሎም ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። ናይ ሎም ዜና ተፈጺሙ።
ክንከታተሎ ዝጸንሕና ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ ምድላው እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀድሚ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 10ታት ዓመታት ዝተኸሰተ ዝኸፍአ ደርቂ ን10ታት ኣሸሓት ሰባት ኣመዛቢልዎም ኣማእት ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀው ከለዉ ልዕሊ 600,000 ቆልዑ ከዓ ካብ ቤት ትምህርቲ ክበኽሩ ኣገዲድዎም ኣሎ ክብል ኣፍሊጡሎም። ህፃናት ኣድሕን ወይ ከዓ ሴቭ ዘ ችልድረን ዝተባሃለ ትካል ረድኤት ኣብ ጥቓ ኩሉ ንብረቶም ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ዝነብርሎም ካምፕታት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቆልዑት ኣብ ክፍልታት ንኽራኸቡ ንምሕጋዝ ማእኸላት ሃኒፁሎም። ሊንዳ ጌትስታስ ካብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ከተማ ጎዴ ነዚ ገብረ ገብረ መድህን ዝቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ፎስባል ጸዋታ ዝደሊ ይመስል እቶም ጸዋቱ ቈልዑት ክእለትን ዓርሰ እምነትን የማዕብሉ ኣለዉ። መሊሶም ናብ ክፍሊ ክሰጋገሩ ኣለዎም። እንስሳት ብምርባሕን ብሕርሻን ዝናበሩ ልዕሊ 9,000 ስድራታት ብዘለቐ ድርቂ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣልኑር መሓመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ህፃናት ኣድሕን እዩ።
ዲፍረንት ሳይኮሎጂካል ትራማ ኣስ ረዛልት ኦፍ ዲስፕሌስመንት ድራውት ከም ውፅኢት ምምዝባል ደርቅን ሞት እንስሳትን ዝተፈላለየ ናይ ስነ ኣእምሮ ስምብራት ወሪድዎም እዩ። እንቶ ሓደ ቆልዑት ተኣኪቦም ዝፃወትሉ ኣብ ልዕሊ ስድረኦም ዝወረደ ነገር ረሲዖም ዝፃወትሉ ቦታ ክንፈጥረሎም ኣለና።
እቲ ፃዕሪ ከም ኣሕመድ ኑር ዝኣመሰሉ ትምህርቶም ክቕፅሉ ሕጉሳት ዝኾኑ ተመዛበልቲ ቆልዑ ዝሕግዝ እዩ። ኑር ኣብ ጎዴ ኣብ ዝርከብ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ፋርቡሮ ሓምሻይ ክፍሊ እዩ።
ኣብ ናተይ ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑ ክመሃሩ ርእየ ናብ ትምህርቲ ክእትውኒ ንወለደይ ሓቲተ እዮም። ናብዚ ኣምፂኦምኒ ሕጂ ኣብ ሓምሻይ ክፍሊ ይመሃር ኣለኹ።
ኣብ ክፋላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠራትን ርሑቅ ማሕበረሰባትን መልዓሊ ትምህርቲ ደረጅኦም ትሑት እዩ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ልዕሊ 60 ሚእታዊ ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ከሰጋግሮም ዝኽእል እኹል መሕለፊ ነጥብታት ኣይረኽቡን። እዚ ማለት 54 ሚእታዊ ቆልዑ ጥራሕ እዮም ናብ ሻምናይ ክፍሊ ዝሓልፉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ጃን ፍራንኮ ሮትግሊያኖ ምንካይ ምቁራፅ ትምህርቲ ወሳኒ እዩ ይብሉ።
If they lose one or two school years, they will never go back to school.
ሓደ ወይ ክልተ ናይ ትምህርቲ ዓመታት እንተ ደኣ ሓሊፍዎም ፈፂሞም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይመለሱን። ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ዕድሜኻ 14 እንተ ደኣ ኮይኑ ምስ 11 ወይ 12 ዓመቶም ቆልዑ ኮፍ ክትብል ኢኻ ምችእነት ኣይስምዓካን። ትፈልጢ ኢኺ እቲ ስድራ እውን ድኻ ስለ ዝኾነ ዝደፍእሉ ምክንያት ኣይረአከን። ስለዚ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ።
ካብ ዝወሃቦም መተባብዕታት ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምምጋብ ፕሮግራም እዩ። ትካል ህፃናት ኣድሕን ኣብ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ፋርብሮ ንቆልዑ ምግቢ ምቕራብ ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ገንዘብ ናይ ምምዳብ መደብ ኣይተሓደሰሉን። ብሰንኪ ድርቂ ሕፅረት ኣመጋግባ ንዓበየ ምስ ምኻዱ እቲ ትካል ህፃናት ከይሓሙ ዝለዓለ ንጥረ ነገር ኒውትሪሽን ዘሎ ብስኩት ንምቕራብ ይፍትን ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ወለዲ ንደቆም ከመዝግቡ ብኻሊእ ኣገባብ ይፍትኑ ኣለዉ። ሻፊ ዑማር ዑስማን ዳይሬክተር ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ፋርብሮ እዩ።
ብትምህርቶም ብሉፃት ዝኾኑ ካብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣርእናዮም ኢና። እዞም ኣብነታት እዚኦም ኣገዳስነት ትምህርቲ ንካልኦት ንምምሃር ተጠቒምናሎም ኢና።
ኣብ ርሑቅ ገፀር ዘይረኽብዎ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ምግባር እንስሳት ብምርባሕ ካብ ዝናበሩ ስድራታት ኣዝዩ ዝተፈለየ መነባብሮ ክህልዎም ዝገብር እዩ። ወዲ 6 ዓመት ኑር እውን ተስፋ ዝገብሮ ንስ እዩ።
እንስሳታት ብምርባሕ ኣብ በረኻ እየ ክነብር። ተማሂረ ንኻልኦት ክምህር ይደሊ፣ ንስድራይ ክሕግዝ እውን ይደሊ እየ።
ናብዚ ናይ ተመዛበልቲ ካምፕ በብሰሙኑ ብዙሓት ስድራታት ይውሕዙ ስለ ዘለዉ ናይ መምሃሪ ክፍልታት ይጸብብ ኣሎ። ምሁራን ኣብ ነዊሕ ግዜ ቀዋሚ ትምህርቲ ክህነጽ ኣለዎ ይብሉ።
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል። ፀብጻብና ከዓ መፋረቕ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዋና ተሓታቲ ናህር ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እዮም ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ንዩክሬን ካብ እትወረር ንድሓር ዋጋታት ፀዓት ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ባይደን ዘቕባበ ገንዘብ ብ8.5 ሚእታውን ምጉዳል ዲሞክራት ፓርቲ ዝሐሸ እማመ ኣለዎ ብምባል ንሪፓብሊካን ይወቕሱ። ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣሜሪካ ዝርአ ዘሎ ዝቕባበ ገንዘብ ንምፍላጡ ምሁር ቁጠባ ምዃን ኣየድልን። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዋጋታት ካብ መግቢ ክሳብ ነዳዲ ክንህር ብዓይኖም ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝግበር መንፍቓዊ ምርጫ ኣገዳሲ ረቑሒ ከም ዝኸውን ዝተገንዘቦ ይመስል።
ኩሉ ኣሜሪካዊ ክፈልጦ ዘለዎ ንጉዳይ ዝቕባበ ገንዘብ ብዕቱብ ሒዘየ ኣለኹ። ናተይ ዝዓበየ ዘቤታዊ ፖሊሲ ከም ዝኾነ ድማ ኣረጋግፀልኩም።
ባይደን ኣብተን ንምርጫ ገደስ ዝበሃላ ከም ኖርዝ ካሮላይና፣ ኦሃዮ፣ ኣይዋ፣ ኣላባማ ከምኡ ውን ናብ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝቐነና ዝበሃላ ከም ኦሪገን ዝበላ ግዝኣታት ኣብ እን ዘሎ ኢኮኖምያዊ ኩነታት ኣተኲር ኣለና ኣሎም። ኣብዚ እዋን ዘሎ ህዝባዊ ርእቶ ከም ዘመልክቶም ባይደን ብኣተሓሕዛ ኢኮኖሚ ዘለዎ ተቐባልነት ከባቢ 40 ሚእታዊ እዩ። ካብ ሪፓብሊካን ዝመፅኦ ዘሎ ንቕፌታ እውን ኣይዕርፍን። ሰነተር ሪክ ስካት ሓደ ካብኦም እዩ።
He doesn't do anything other than attack Republicans. If he wants to do something on inflation right now, what he ought to do?
Biden ni Republican kam mitqa' halifu kali zgobro neger yebulun. Amm mihiyat siqba ba genzeb gele neger kgebir nto khoynu kab sultanu kelgisi zallo. Nusu ab sultan kab zimetsel lawarh jemiru ziqba ba nawsakh tirahi zkhayid zallo.
Biden gin bezi aysamama'n ab qarabad jemero tabagsotat ንዝቕባበ ኣብ ምጉዳል ክሕግዝ እዩ ይብል ባይደን። ዋጋ ኢንተርነት ምጉዳል ካብ ሃገራዊ ዕቁር መኽዘን ነዳዲ ተወሳኺ ነዳዲ ክቕዳሕ፣ ከምኡ ድማ ምህርቲ ኢታኖል ብ15 ሚእታዊ ብምውሳኽ ንምውፃእ ነዳዲ ከፍቅድ ምዃኑ ተዛሪቡሎም።
ሰነተር ሪክ ስኮት ዊስኮንሰን አ ሜምበር ኦፍ ዘ ሴነት ሪፐብሊካን ሊደርሺፕ ሌድ ኢት ኦል አውት ኢን አ ፕላን ኢትስ ዘ አልትራ ማጋ
ኣባላት መሪሕነት ሰነት ሪፓብሊካን ዝኾነ ሪክ ስካት ሒዝዎ ዘሎ ኣጀንዳ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ። 75 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ቀረፅ ንወስኸሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ። 95 ካብዚኦም ንዓመት ትሕቲ 100,000 ዶላር ኣታዊ ዘለዎም እዮም። ነዚኦም ብነብሲ ወከፍ ስድራ ብ1,500 ዶላር ቀረፅ ክውሰኸሎም እዩ ኣጀንዳ ሪፓብሊካን። እዚ ድማ ብርእይተይ ንድሕሪት ምምላስ እዩ።
ዋይት ሃውስ ካልእ ምኽንያት ዝቕባበ ዘቕርቦ ለበዳ ኮቪድ፣ ኣብ ኢኮኖሚ ዘውረዶ ዕንቅፋታትን ሩስያ ንዩክሬን ምውራርን እዩ። እቲ ወራር ዋጋ ነዳድን ዋጋ እኽልን ኣንሂርዎ እዩ። ተንታኒ ኢኮኖሚ ቢል ጋልስተን ካብ ብሪኪንስ ኢንስቲትዩት ንባይደን ቅድሚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ዘሎ ግዜ ኣይሓግዞን ይብል።
ፋንዳመንታል ፖሊሲ ሽፍትስ ዊል ሜክ ኤ ዲፍረንስ ኦቨር ታይም but if the question is whether they're going to make a difference between now and
መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ፖሊሲ ድሕር ግዜ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ። ግን እቲ ሕቶ ካብ ሎሚ ክሳብ ምርጫ ኣብ ዘሎ ግዜ ለውጢ ክህሉ እንተኾይኑ እቲ ፕሬዚዳንት ዕድል ክገብር ጥራ እዩ ዘለዎ ከምኡን ክኸውን።
ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ዘውፅኦ ኣሃዝ ዝቕባበ ገንዘብ ኣብ ዙርያ ዓለም ናብ 9.2 ሚእታዊ ንሂሩ ኣሎ። ኣሜሪካውያን ድማ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝግበር መንፈቃዊ ምርጫ ድምፆም ብምሃብ ኣብ ዝቕባበ ዘለዎም መርገፅ ከነፅሩ እዮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንበዓልቲ ሞያ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝኾነት ዘውዲ ገዛኢ ረዳ ጋሻ ዝገበረ እዩ። ንሞያዊ ተመክሮኣን ልምዳና ምልኪታ ሳራ ፍስሃይ ኣዘራሪባታላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ ተወሊዳ ኣብ ዕድመ ንእስነታ ብሰንኪ ኣብ እዋን ደርጊ ዝነበረ ኩናት ሃዲሞም ምስ ስድራኣ ናብ ሱዳን ከም ዝወፁን ካብኡ ድማ ናብ ኣሜሪካ ምስ ወላዲ ኣቦኣን ኣሕዋታን ምምፅኣ ትዛረብ ዘውዲ ገዛእ ረዳ።
መጀመርያ ሂወተይ ብጣዕሚ ይከብድ ነይሩ። ስደተኛ ኮይና ናብ ሱዳን ብቆልዕትና ኮይና ብዘይ ኣቦና ዓብና፣ ካብኡ ምስ ኣቦና ኮይና ከዓ ብዘይ ደና ዓብና፣ ብዙሕ ችግር ነይሩና። ግን ኣብ ኣሜሪካ ምስኣተና ግን ኖርማል ናይ ኣሜሪካዊ ቆልዓ ምልክምሽ በቃ ጁኒር ሃይ ነርና ፅቡቅ በቃ ጎይቲ ነይረ፣ ኣብ ሃይ ስኩል ጎይት ነይረ፣ የቲፒካል ቲንኤጀር በቃ ዓይነት ንርአ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያን ባዕልስ ከይደ የፈልጥን ኣፍተር 25 የርስ እየ ውን ንመጀመርያ ግዜ ንኢትዮጵያ ከይደ ማለት እዩ። ፅቡቅ ግዜ እዩ ነይሩ በቃ ካሊፎርኒያ ኣበይ ዓበይ ካብኡ ውፅ የፈልጥን።
ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ሰብነት ወይ ከዓ ስፖርት ምሳኪ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ኦል ማይ ላይፍ ጎየቲ ኢና ነርና በቃ ቤተሰብና ስፖርት ኢና ንሰርሕ። ሓወይ እግሪ ኳስ ይፃወት ሓፍተ ጎያይት ነራ ኣነ ከዓኒ ጎያይት ነይረአ ግን ኣይ ነቨር ሪሊ መሓስተ ይገብርዎ ኣሎ ኢለ እምበር ዝኣትኽዎ ናይ ብረት እየ ዝፈቱ ካብ ብቆልዓ ጀሚረ ናይ ብረት ምልዓል ናይ ምግቢ ኣመጋግባ ናይ ኒትሪሽን ካብ ሃይ ስኩል ጀሚረ እየ በቃ ሰብ እንዳይኖርኩ
ንሱ ይድልየተኝ ቅድሚ ናይ ሙሉእ ዋና ኣሰልጣኒት ምዃና ኣብ ሞያ ሞዴሊንግ ትነጥፍ ምንባራን ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ኣብ 2004 ድማ በብዓመቱ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ ፌስቲቫል ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ 13 ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ዝመፃ ኢትዮ ኣሜሪካውያን ቀዳመይቲ ኮይና ሚስ ዩስኤ ኢትዮጵያ ተባሂላ ምንባራ ትገልጽ ንሱ ዘርከበላ ተፈላጥነት ምስዝተፈላለዩ ዲዛይነራት ስራሕቶም እተላልየሎም ሞዴል ኮይና ሰሪሓን ነዚ ናይ ሎሚ ሞያኣ ባይታ ዘንፀፈላን ምንባር እውን ትገልጽ
ምስ ኢትዮጵያ ዩስኤ ኣብዚ 13 ተፈላለያ ስቴታት ካምፕቲሽን ጌርና ካብኦም ኣነ ሸኒፈ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዩስኤ ምስቶም ከዓኒ ሞር ናይ ክዳን የፋልጥ ነይረ ፋሽን ሾው ይኹን ኣነ እውን የዘጋጅ ነረ ናይ ፋሽን ሾው ናይ ባዕለ ካብኡ በቃ መፅት ናይ ኣሜሪካውያን ካሊፎርኒያ ከዓኒ ንሃቶም ልብሲ ናይ ኣፍሪካውያን ልብሲ እንዳለበስኩ የፋልጥ ነ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ትሬነር ምስኮንኩ ስፖርተኛ ምስኮንኩ ከዓኒ ናይ ስፖርት ልብስ የፍልጥ ነይረ ማለት እዩ ካብኡ የፋልጥ ነረ ካብኡ በቃ ማድሊንግ ኩሉ ግዜ ምሳይ እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ግን ፍጥነስ ማድል ኮይኑ ፈሪፈ ማለት እዩ
ከመይ ኢኽ ናብዚ ሞያ ኣትኺ ከመይ ኢኽትሰርሒ ተማሂርኪ በቲ ሞያ ስልጠናታት ወሲድኪ ወይ ድማ ትምህርቲ ወሲድክሎ ዲኽስ ክብዛዕው ነዋግዕ
ንኣን ኩሉ ግዜ ትሬነር ኮይነ ሰርቲፋይድ እየ ኣብ ካሊፎርኒያ ሰርቲፋይድ ኮይነ ኣብ ቤኤርያ ማለት እዩ ሳንፍራንሲስኮ ኦክላንድ ቦታ ኣብኡ ሰርቲፋይድ ኮይነ ግን ቲ ሰርቲፊኬሽን ዝቡ ከዓ ንሰለስተ መዓልቲ ይኹን ንሰለስተ ወርሒ ይኹን ከፊልካ ከም ትምህርቲ እየ ትምሃሩ ካብኡ ሰኔሪዮስ ምናምን ይቡ ከዓ ካብኡ ኣነ ግን ብኣካል ኦረዲ መሓዙተይ ናይ ተምሃሩ ምሳይ ተምሃሩ ምስኦም ስፖርት የስርሖም ነረ ሶ ብድሌት ብፓሽን እዩ እምበር ትምህርት ቤት ብዙሑን እየ ይብሉ ከዓ ሰርቲፊኬሽን የ ግዴታ ክህልዎ ከሎ ይብን ክፀሪ ተደሊኺ ብጅም ንሱ ፓሽን እየ ስለዝኮነ ካብ ቀደም ጀሚረስ ጅም ክሪኢ ንተሎ ትሬነር ድኺ ይብ ነፍሰ ኣሰራርሓ ይገለ ትሬነር እየ ዝመስል ኣነ ኣይኮንኩን ገለ የብሎም ነሩ ካብኡ ኣይ ተምሃር ሞ ሰርቲፊኬሽን ገብር ሞ ክንቀፅረክ ይብሉ ነሮም ሰለስተ ጅማት ካብኡ ኮይነ ንዓይኳ ሰለስተ መዓልቲ ጥራሕ ቀርያት በቃ ትሬነር ንኸውን ከይደ ሰርቲፊኬሽን ወሲደ ኣንደኣይጋ ሃይር ማለት እዩ ኣብ ገጅፍ ጅማት ሃይር ገይሮም ንንክልተ ዓመት ሰሪሐ ካብኡ ፕራይቬት ትሬነር ኮይነ
ዘውዲ ብዘይ ኣፈላላይ ፆታ ንኩሉ ተሰልጥን እኳ እንተኾነት ዝያዳ ከዓ ግን ደቂ ኣንስትዮ ፅባቐአንን ጥዕነአንን ንክሕልዋ ከም እተተባብዕ ትዛረብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሰርሐኦም ምንቅስቃሳት ዝያዳ ደቂ ተባዕትዮ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ትብል
ኣንሕና ኩሉ ግዜ ስፔሻሊ ካብ ኣወዳት ብላዕሊ ኣንስቲ ስፖርት ናይ ብረት ስፔሻሊ ናይ ብረት ስፖርት ካብ ኣወዳት ብላዕሊ ኣነ ዘድልየና ይመስለኒ ንምንታይ ዓፅምና ረቂቕ ይረቅቕ ካብ ወዳት ብላዕሊ ማለት እዩ ቦን ማስ ሉዝ ንገብር ኢና ካብ ተወሰነ ዕድሜና ላ 35 መልዕና ስፔሻሊ ቦን ማስ ይቕንስ እዩ እንዳረቐቐ ይመፅእ እና ብረት የድልየና ዩ ብረት ዘድልየና ምክንያት ድሞ ስፔሻሊ ንድሕር ክጠንሲሕ ዓላማ ልክ ክጠንስ እየ ክወልድ እየ ተኢሉ ኣቐዲምካ ስፖርት ክትጅምር ኣለካ ንምንታይ ምስ ጥንሲ እውን ይሕግዘን ማለት እዩ ክጠንስ ፈለኺ ፕረግነንሲ ማች ኢዚ ካብኡ
ንጥንካረ ዓፅመን ማለት እዩ ዝሕግዘን
ንጥንካረ ተካልኣይ ከዓ ንድሕር መስል ማስ ኣሎ ነፍስና ንድሕር መስል ኣለዎ ክጠንስ ክንጠንስ ከለና ኣብዚ ንረጉድ ኢና ሽ የግዴታ ክንረጉድ ኣለና 20 ፓውንድ ኣትሊስት ኣደ 20 ፓውንድ ስለክንብል ንሳ ናይታ ማማይ ፋት ክትኮን ኣለዎ ውሉድ ምስ ኣበልና ጡንቻ ዘበልናዮ በቲ ብረት ዘልዐልናዮ ንሱ ይሕግዘና ምስ ወለድና ናብቲ ቦታና ክንምለስ ይሕግዝ ስፖርት ኣትሊስት ምንቅስቃስ ብረት ንእሽተይ ምልዓል ትሬነር መቕፃር ስፔሻሊ ፕሮፌሽናል መቕፃር ይጠቅም ንሎንግ ተርም ካብኡ ዝመስል እዚ እንድሕር ስትሮንግ ኮይኖም ዝሳትና ትማማይ ምስ በልና ስትረች ይኮነ ድዩ መስል ስለ ዘሎ ግን ምስ ተወለደ ተማማይ ጥብቅ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ማች ፋስተር ንክምለስ ሰውነት እምበር መጀመርያ ስፖርት ሰሪሕና ይንፈልጥ ካብኡ ዝነብስና ከዓኒ 24 ፓውንድ ወሲኽናስ ካብኡ ምስ ወለድ ከዓኒ ስፖርት ካልኣይ ክተብልዮ ዘይለመደ ሰውነት ኦረዲ በቃ እዚ ከም ጨርቂ ዝኮን ነብስና ስፔሻሊ ክወልዳ ከለዋ ጨርቂ ናይ ክልቀ ከም ጨርቂ ዝኮን ፈሽ እሱ ኮን ከሎ ብጣዕሚ ክከብድ ይሽዑ ሃይልካስ ብረት ክተልዕልስ ዳይስ ክትገብርስ ገለስ ሕጂ ስለዘድለየኪ ማለት እዩ ናከየድለየኪ መጀመርያ ጎመን በጤና ይባላል ከሄድ ሌና መጀመሪያ ይ ታሽብ ነበር ዘለና ትናይ ናይ ኸውዲ ስፖርት ይሁን ናይ ብረት ብረት የለን ሁሉ ዘዛም ግን ኦፍኮርስ ለፕሮፌሽናል ምስተማር ካማለት
ከተሰልጥን ከለኺ ፆታት መርፅ ዲኺ ዋላ ብዘይገድስ ዝመፀ ሰብ ይኽፈታና ግዲ
ሕጂ ኣንስቲ ተዝኾና ይሕሽ ንዓይ ጀስ ፎከስ ንክገብር እቲ ግዜ እውን የለን ስሉውን ሕጂ መሊእ ኣለኹ ቡክት ኮይነ እምበር ኣወዳት ይቐልል ነወዳት ለይ ንክገብር እንታይ ቐልጢፎም እቲ ስፖርቶም እውን ይፈልጠ እየ እንታይ ዓይነት ስፖርት ከምዝደል ይፈልጥ እየ ናይ ወዳት ንኣንስቲ ግን ሞር ኳሊቲ ኣቴንሽን ስለ ዘድሊ ኣንስቲ እየ ዘትኩር
ምንቅስቃስ ሰብነት ንሰባት ዝህቦ ጥቕሚ ካብ መጠን ሰብነት ምውሳኽን ምቕናስን ዝዘለለ ኮይኑ መንፈሳዊ ዕግበትን ምምሕያሻት ጥዕናን ልዑል ግደ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ መፂና ድማ ጥዕና እንተሃልያ እያ ጥዕና እቲ ስድራ ዝሕሎ ብምዃኑ ብዝኽኣልኦ ምንቅስቃስ ሰብነት ክገብራ ትምዕድ
ንጥዕና ክንብል ከለና ስፖርት ክንሰርሕ ከለና ኦክሲጅን ነፍስና ይኣትወሎ ማለት እዩ ኦክሲጅን ማለት ደምና ደምስረሎም ንሱ ሲኽፈት ኣሎ ማለት እዩ ስፖርት ክንሰርሕ ከለና ልብና ክወቅዕ ከሎ ሕማቅ ኣይኮነን ስትራፕ ሒዘና ከሎ ስትራፕ ሒዘኒ እዩ ምናምን ኣይኮነን ኦክሲጅን ኣብ ነፍስና ክኣቱ ከሎ ኣብ ርእስና እውን ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ ኦክሲጅን ዳሚንስ ብላድ ፍሎ ክኾንተሎ ካብ እግርና ጀሚሩ ክስፋዕ ርእስና እዩ ኦክሲጅን ዝኸይድ ከምኡ ክኾንተሎ ድብርታ ይብሉና እዩ በቃ ደስደስ ነገር ኣሎ ስፖርት ሕጂ ኣይ ሕጂ ስፖርት ክካደ ገለገለ ኢልካ ከይፈተካ ትኸይድ ምስ ወዳእኺ ኸ ብትርሃፅ ኩሉ ነገር ወፂኡልኪ ምናል ብፉ ኳዕ ከድኩ ካብኡ ሕጂ ሻወር ወሲደ ደስ ይብለክ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ፍሎው ካብ ትደምስር ታእሹ እናሲ ኦክሲጅን ኣብ ርእስና እቲና ኣሎ ርእስና ኦክሲጅን ክኾነ ከሎ ከዓ ዊኣር ገነቢ ድብርቲ የህልወናን ድፕረሽን የህልወናን ደስደስ ነገር ይመፀልና ማለት እዩ ጀስ ሓፒ ዋላ ስትረስ ነበርኩ ስርስዑ እዮም ብስፖርት ማለት እዩ ና ስፖርት ጣዕሚ ኢንዶርፈንስ ጉድ ሆርሞንስ ኣሎ ሃፒ ሆርሞንስ ኣሎ ንሱ ቢልድ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ግን ቤተሰብ ክሎ ካ ቆልዑታቶም ገዛ ክህሉ ተለዉ ክድቅሱ ተለዉ ወይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ቤት ክኸዱ ተለዉ ሕጂ ንሃተይ ኣነ ዘስርሐን ደቂ ኣንስትዮ ደቀ ነብፂሐን ኤን ወይ ብዙም ይኹን ብምናንምን ይኹን መፅአን ዝሰርሓ ማለት እዩ እዚኣ ዝድግፈኪ ቤተሰብ ዝድግፈኪ ሰብኣይ ተልዩ ሓንቲ ሰዓትስ ክፍቀደል ከለዎ ታኣላ especially addo ሕጉስቲ addo ጥዒት ተኾይና ጥዕና ተልይዋ addo ኮ ናይ ቤተሰብ ጠርናፊት ኳ the wife if she's happy the family is happy
ዘውዲ ኣብዚ እዋን ኣብ ላስ ቬጋስ ኣሰልጣኒት ምንቅስቃስ ሰብነት ኮይና እናሰርሐት ትርከብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንቅስቃስ ሰብነት ዘለዎን ኣረኣያ ንምቕያር ዝዓለመ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ኣሜሪካ ክትዘውር ምዃና ሓቢራትኒ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
በዚ እምበር ናይ ሎም ረቡዕ ምሸት ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሓሙስ እዩ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ኣለና ጋሻና መንእሰይ ሳራ በራኺ መሃዚት ኣንበሳ ፕለይ ወይ ከዓ ብኮምፒተር ናይ ቆልዑ ፀወታ ዝመሃዘት መንእሰይ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ፍሉይ መደብና ከዓ ንተሸላሚት ሽልማት ሚድያ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነት ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በርሀ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድም ምንያ ፍወርቀ እምበር ሓቢሮኩም ዘምሰኹ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ሰላም ለይቲ ንሓንሕደሩ